вёскі Радзьковічы Лагойскага района дзешаюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў маша сякерай лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю. Чарговае падарожжа свабоды з метра Паддубнага.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтыя перадачы ў нашым эфіры заўтра, а цяпер асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам Яраславам Раманчуком, які днямі прыпыніў свой удзел ва ўрадавай камісіі, што займаецца паляпшэннем іміджу Беларусі. Пытанні наведнікаў сайту Яраславу Раманчуку пераказваў Сергей Навомчык.
Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алес Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці ўзгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі?
Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ним згоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Не, ведаеце, справа ў тым, што калі ёсць такія групы, тут у стасунку да нашай камісіі было хоць вядома, што патрэбна. Трэба быў план з маркетынгавай стратэгіі краіны зрабіць да 1 лютага. Гэта канкрэтнае заданне. Вось кожны выканаў яго па-свойму. Я зрабіў свой план, прадставіў. Проста ў нас была так зроблена камісія, што спадар Юдаченка проста не развіваў працу. Я думаю, што можа, калі Сідорскі захоча паглядзець на наш план і скажа: "Ну вот, добра, гэта лепш, чым тое, што прапануе міністэрства замежных справ". Гэта адно. А тут камісія, якая ствараецца пры адміністрацыі прэзідэнта, ўвогуле не акрэслена ані павестка дня, ані рэжым работы, ані ўвогуле нічога не вядома, што яна будзе рабіць, чаму яна будзе рабіць. Вось яны 6-го спатыкаюцца ў малым зале Савета Рэспублік. Там малы зал, гэта, ну, не на 20 чалавек, гэта можа быць і на 100 чалавек. І калі вось такое збіраецца, ну, я не ведаю, ці гэта будзе працаздольны орган. Я проста думаю, што тыя людзі, незалежна якія будуць там прадстаўлены, вельмі добра разумеюць, што вось можа быць гэты падман, таму яны будуць патрабаваць акрэсленне вельмі яснай пазіцыі наконт таго, што яна павінна рабіць. Вось, і калі не будзе рэзультатаў, я думаю, што вось мой досвед уже будзе выкарыстоўвацца імі для таго, каб іх не падманулі, а проста для таго, каб патлумачыць грамадскай супольнасці і краіне, што так, мы хацелі б дапамагчы краіне, да, хацелі дапамагчы эканоміцы, патлумачыць, што краіна ўступае ў крызіс, але калі гэта не патрэбна высшым асобам, ну, тады няма чаго там быць.
Допустим, што Лукашэнка сам азнаёміўся з вашымі прапановамі ў камісіі па маркетынгу. Яны яму спадабаліся, ён убачыў у вас чалавека, які можа выратаваць эканоміку рэжыму. Таму Лукашэнка вырашыў мяняць Сідорскага. Яго адпраўляюць у адстаўку, а месца прэм'ера прапануюць Раманчуку. Згадзіліся б на такую ратацыю і на якіх умовах?
Я тут пагаджуся са сваім сябрам і настаўнікам, спадаром Станіславам Богданкевічам, які некалі мне казаў, калі ён зышоў з пасады на месцы канцэнтральнага банка, казаў: "Не, я вернусь, але быць умовы, вось мой план, вось паўнамоцтва для таго, каб рэалізаваць, вось магчымасць фарміраваць каманду, вось магчымасць зрабіць тую адміністратыўную сістэму, якую я бачу для рэалізацыі гэтага плана. У нас адміністратыўная рэформа прапісана, бюджэт прапісаны, закон о прыватызацыі ёсць, празрыстасць ёсць. У гэтай камісіі, якая была створана, даказаў, як трэба працаваць адкрыта, кожны ж крок гаварыць супольнасці, грамадству. І калі гэтыя варункі будуць выкананы, я думаю, што сітуацыя, калі Беларусь можа пайсці да мінус 10 ВВП падзення, калі людзі могуць атрымаць сітуацыю, калі на 20-30% можа зменшыцца іх рэальныя даходы, то трэба безумоўна краіну ратаваць. Тым больш, што больш вельмі многа сёння пакусаў, напрыклад, весці расійскі рубель, аддаць нейкія паўнамоцтвы Расіі, растварыцца ў гэтым вось крызісе вельмі-вельмі лёгка. Таму трэба мабілізаваць сілы, і я мог бы сфарміраваць урад, які бы значна паніжыў кошты пераходу ў рынкавую еўрапейскую супольнасць Беларусі, пры тым, што я гавару, што няма рэформаў без болю. Мы за апошнія 15 гадоў гэтага сацыялістычнага камбэку і эксперыменту павінны заплаціць. Проста тыя крокі, якія робіць сёння ўрад, гэта, па сутнасці, павелічэнне болю. Тыя крокі, якія мы бы запрапанавалі, калі б у нас такая магчымасць была, бы было памяншэнне болю і, па сутнасці, зрабіць такі падмурак зросту, калі б быў першы і больш канкурэнтаздольны нават сярод нашых суседзяў Расіі, Украіны, Польшы, Літвы.
Шмат хто лічыць вас прагрэсіўным эканамістам, лібералам, але мяне бянтэжыць, чаму вы адной з мераў уратавання эканомікі прапануеце дазвол на абарачэнне ў Беларусі даляра на роўні з беларускім рублём. Вы ставіце сваю ліберальнасць вышэй за нацыянальнасць.
Не ставлю, таму што я думаю, што нацыянальна павінна быць стабільным, павінна быць той валютай, якой не сорамна прапанаваць нікому ў свеце. І для таго, каб, напрыклад, наш нацыянальны банк працаваў у межах адказнай манетарнай палітыкі, каб ён вучыўся, як трэба гэта рабіць, я не бачу нічога супраць нацыянальнага, калі б гэта было, напрыклад, у рэжыме канкурэнцыі валют. За канкурэнцыю валют не толькі Хаек выступае, напрыклад, і Мандэ, Нобелевскі лаўрэат, і вельмі многа сябраў. І сёння, калі ёсць недавер да нават да даляра, да еўра, недавер да ўрадаў, да бізнес-суполкі, трэба проста прыдумаць альбо перайсці на тыя рэжымы, якія б вы забяспечылі прынамсі папулярнасць нашай краіны. Каб наша краіна, напрыклад, вось што я бачу, магла быць першым у чым, проста легалізаваць права розным інстытутам і асобам эмітаваць грошы пад залаты стандарт. Гэта першая такая рэч. Не значыць, што трэба рубль беларускі забываць. Я бы ўвёў увогуле там талер наш, навошта нам рубель, таму што і рубель слова, якая ўжо яно не, я мяркую, не будзе ніколі папулярным і асацыявацца з нейкай стабільнасцю. А калі б беларускі залаты талер, напрыклад, быў бы стабільным, быў бы грашыма, якія мог бы значна больш прэтэндаваць на ролю рэгіянальнай валюты, таму што яна была бы стабільна, не было бы інфляцыі, можна было бы карыстацца ёю, тады і наша нацыянальная вось вартасць і цэнтр Беларусі як цэнтр нейкай новай эканамічнай палітыкі быў значна большым у свеце. А калі мы будзем ісці па вось рэкамендацыям Міжнароднага валютнага фонда, Всемірнага банку, тым больш, калі будзем карыстацца тымі парадамі, якія дае нам Расія, ну, мы ніколі нікуды не зойдзем, толькі ў тупік і разам з ні.
Пытанне да Ярослава Романчука ад Ігра. Пракаментуйце, калі ласка, заяву Лукашэнкі пра ўвядзенне расійскага рубля як рэгіянальнай валюты. Ці існуюць такія? Якія плюсы і мінусы для Беларусі?
Заява як заява, такіх было ж дзясятак, і я не бачу тут ніякай розніцы, толькі гэта яшчэ адна спроба прадаць нейкі палітычны фьючар за крэдыты, за нейкія спосабы, за рэжым гандлю. Рэгіянальная валюта гэта тое, што, напрыклад, беларускі нацыянальны банк лічыў рэзервы расійскі рубель, што дае магчымасць дэвальвацыю праводзіць больш хуткімі тэмпамі. Расійская валюта, якая ў краіне, якой інфляцыя больш за 15%, не можа ніколі быць рэгіянальнай рациональной, стабильной и популярной. Нават в Казахстане говорили, хлопцы, добра, зробим вашу валюту региональной, только зробите так, каб, например, она была стабильна, каб ее усе брали, каб ее можно было, например, корыстаться в якости валюты контракту, например, на поставки газу альбо нафты. А покуль этого нема, просто это политические лозунги, и до них только так треба ставиться. А коли россияне вось бяруць гэтыя палітычныя фьючэрсы і за них даюць нам больш танны газ альбо крэдыты, ну тады гаспадар Лукашэнка робіць тое, што ён робіць у гэтым годзе, тое, што ён паспяхова робіць апошнія 15 гадоў.
Як вы ацэньваеце мінулую сустрэчу прэзідэнту Беларусі і Украіны?
Ну добра, што Лукашэнка сустрэўся з Ющенка, таму што Ющенка безумоўна з'яўляецца чалавекам, які выступае за заходнія вартасці, за тое, каб ён лепш разумее еўрапейскія звязы, і кожныя такія кантакты, ну, дапамагаюць беларускаму лідару больш зразумець захад, тыя спосабы прыняцця рашэнняў, якія існуюць у Еўропе і ў свеце. З адной пасля аднаго спаткання, ну, много спадзявацца не трэба, таму што трэба ведаць, што сёння рэйтынг Ющенка 3%. Я думаю, што яго палітычная кар'ера на пасадзе прэзідэнта таксама можа скончыцца. Вось, але тое, што пачаўся больш актыўны дыялог з Украінай, і словы прагучалі наконт балта-чарнаморскага супрацы, калі да гэтага супрацы далучыцца яшчэ і краіны Балтыкі, тут можна рабіць вельмі добрыя энергетычныя праекты, інфраструктурныя праекты. Тут ёсць велізарны патэнцыял эканамічнай супрацы, геапалітычнай супрацы. Таму вельмі добра, што ён сустрэўся, але трэба памятаць, што акрамя піару ёсць яшчэ сутнасць. А вось сутнасці за гэтае спатканне я не бачу. І нельга там купляцца на тое, што вось у нас гандлёвы абарот з Украінай павялічыўся да 5 мільярдаў даляраў, і тым мы добра супрацуем. Калі сёння будзе крызіс, а Украіна вось для нас з'яўляецца прыкладам таго, як многія рэчы не трэба рабіць, таму што тут вельмі слабая дзяржава, яна не павінна прыватызаваць, напрыклад, суды, міліцыю. Нельга, каб вось алігархі і розныя кляны разглядалі дзяржаву як палігон для таго, каб рабіць для сябе там мільённыя вось капіталы. Таму гэта вось досвед вельмі балючы Украіны, які трэба нам выкарыстоўваць, каб не пайсці гэтым шляхам, і не трэба асацыяваць вось той бардак, які робіцца менавіта толькі з дэмакрацыі. Гэта вельмі балючая этап развіцця Украіны, але мы можам мінаваць вось тую небяспеку, якую там ёсць, і зрабіць ўсё значна лепш.
Ваш прагноз, ці варта чакаць далейшай дэвальвацыі?
На 99% дэвальвацыя будзе, не таму, што ў нас дрэнны нацыянальны банк альбо дрэнны Лукашэнка. Гэта выключна выходзіць, альбо можна выснову такую зрабіць на падставе аналізы плацежнага гандлёвага балансу. Калі ў нас плацежны баланс больш негатыўны на больш на 10%, калі плацежны баланс 7-8% ВВП мінус, калі прыцягнуць замежныя памежныя інвестыцыі нельга, калі нацыянальны банк замест лібералізацыі ўводзіць вельмі жорсткія агранічэнні на куплю валюты, калі ёсць чорны рынак валюты, трэба проста зусім інакш выйсці, адрэагаваць на гэта ўсё. І на жаль, адзіны інстытут, які больш-менш яшчэ быў прафесійны, страціў увесь той запас пазітыву, які быў, я веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, вядзецца, будзе дэвальвацца, і, на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае ўклады ў рублях, за кошт прадпрыемства, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на буйныя прадпрыемствы, якія, ну, не з'яўляюцца самымі там беднымі, а трэба было перш дбаць о тым, як абараніць простага чалавека. Дэвальвацыя, якую прапануе зрабіў Нацбанк, якую менавіта яшчэ будзе, гэта дэвальвацыя за кошт вось 9 мільёнаў беларусаў, а выгоду здесь атрымліваюць 10-20 тысяч людзей, якія маюць свае кантакты ў банках, ў адміністрацыях, якія па сутнасці з'яўляюцца той вертыкаллю, якая пусціла такія карупцыйныя карэнні і зрабілася, ператварылася ў такую антысацыяльную гарызанталь.
На пытанні наведнікаў нашага сайту адказваў эканаміст Яраслаў Раманчук. Поўны тэкст можна знайсці ў інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.